Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Matteus 27, vers 17, sier: Pilatus spurte nå folkemengden som hadde samlet seg, hvem ønsker dere løslatt, Barabbas eller Jesus, han som kalles Messias? Jeg har avsluttet med å sitere det sist, og vil gjerne bare peke på at dette temaet har opptatt utallige kunstnere, både bildende kunstnere og skribenter opp gjennom historien. Og kanskje best kjent her på våre breddegrader er Per Lagerkvists bok Barabbas. Per Lagerkvist kalles for den store fremmede av og til i nordisk litteratur. Mannen som visste at det var et rede, og som ønsket gjerne å finne tilbake som en fugleunge finner tilbake til sitt rede, og alltid var på leting efter å finne hjem igjen til sin havn. Ja, også det temaet sysler han med i dette spørsmålet mellom Barabbas og Jesus. Og det er litt av en selvbiografi som Per Lagerkvist presenterer i den boken som heter Barabbas. Men nå var det ikke litteratur generelt vi skal snakke om. Jeg håper at dere har tid til å lese litteratur og bruke tid til lesning. Vi kanskje bruker for mye tid i våre dager til for eksempel å se på TV, mens vi bruker for lite tid til å lese. Lese god litteratur. Ting som oppbygger, som beriker, som vi selv kan tenke over, og som vi selv kan bringe videre til andre mennesker. Så bruk tid til lesing. Men nå tilbake igjen til Matteus evangeliets 27. kapittel. Da dette tilbudet ble stilt folket fra Pilatus side om enten å gi Barabbas eller Jesus fri, så trodde Pilatus at mengden avgjort ville be om at Jesus ble løslatt. Slik tror jeg at situasjonen var. Kontrasten mellom ham og Barabbas var så åpenbar. For han visste at det var av misunnelse de hadde utlevert Jesus, står det. Matteus 27, vers 18. Pilatus var en dyktig politiker. Han kunne se hva som var i ferd med å skje, og han var sikker på at mengden ville be om at Barabbas ble korsfestet og at Jesus ble løslatt. Det ville gitt ham en lykkelig utgang på denne situasjonen. Mens han nå satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham: «Ha ikke noe å gjøre med denne uskyldige mannen. Jeg hadde onde drømmer i natt for hans skyld.» Noen har ment at Pilatus' hustru her hadde en åpenbaring av Guds egen ånd. Men jeg er så dristig å si i dag at det er ikke den eneste mulige løsningen. Det er en annen løsning, nemlig å kunne si at Pilatus' hustru var så overtroisk som hun kunne være. Og det kan hende at hun var knyttet til en mysteriereligion, og derfor kunne dette ha vært av satanisk rot. Jeg er ikke så sikker alltid på at denne advarselen kom fra Gud. Om hun hadde vært en rettferdig kvinne, ville hun gransket mer av omstendighetene omkring Jesus. Det gjorde hun ikke. Hun var bare overtroisk og ba sin make om ikke å ha noe med dette her å gjøre. Og det er en situasjon som ikke er fremmed for evangeliet. Det har skjedd også tidligere. Jeg mener når det gjelder at også de onde ånder kan minne egentlig om hvem Jesus er. Men ta nå denne tolkningen sammen med ting som du tidligere har lest, og som du tidligere har hørt om. Men overprestene og de eldste fikk overtalt folkemengden til å kreve Barabbas frigitt og få Jesus henrettet. Her ser du at de religiøse lederne ikke var mindre dyktige politikere. De drev med lobbyvirksomhet blant mengden og sa, be om at Barabbas blir frigitt og Jesus korsfestet. Da landshøvdingen så spurte dem, hvem av de to ønsker dere frigitt, svarte de Barabbas. Pilatus satt nå i saksen. Han hadde ikke regnet med hvor dypt også religiøse ledere kan falle. Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias, spurte Pilatus. Alle som en ropte, han skal korsfestes. Tenk deg en romersk dommer som ber mengden om anvisninger på hvordan han skulle behandle en fange. Pilatus var dommeren, og han skulle ha tatt avgjørelsen. Johannes evangeliet forteller at Pilatus flere ganger kalte Jesus inn til private samtaler. Hans baktanke syntes å være, Jesus, hvis du vil samarbeide med meg, så kan jeg få deg ut av dette, og det vil også hekte meg av kroken. Men Herren Jesus ville ikke forsvare seg selv. Når vi analyserer denne saken for folkedomstolen, kommer vi til den konklusjonen at Pilatus var den som ble anklaget, og at Jesus faktisk var dommeren. Pilatus måtte ta en avgjørelse som reddet ham selv, så han spurte mengden. Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias? Svaret kom tilbake som en bumerang. Han skal korsfestes. Hva ondt har han gjort, sa han. Men de skrek bare enda høyere. Han skal korsfestes. En mobb har aldri en årsak. Da Pilatus så at han ingen vei kom, og at uroen bare økte, tok han vann og vasket hendene mens mengden så på. Han sa, «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» Pilatus ba om et vaskefat og vasket hendene sine, og erklærte at han ikke ville ha noe med henrettelsen av Jesus å gjøre. Men det var ikke så enkelt. Han måtte ta en avgjørelse. Alle mennesker må gjøre det, enten de heter Pilatus eller noe annet. Selv om Pilatus vasket hendene sine, så står den bitre ironien tilbake at den eldste trosbekjennelsen i kirken har nedfelt disse ordene, korsfestet under Pontius Pilatus. Jesu blod var på hans hender, uansett hvor lenge han vasket dem. Og hele forsamlingen svarte, la hans blod komme over oss og våre barn. Og får jeg der bare kommentere, uheldigvis har det vært saken, og det har sannelig historien demonstrert. Da ga han Barabbas fri, men han lot Jesus piske og overga ham til korsfestelse. Pilatus var sannelig selvvillig til å synke like dypt som det høye råd som han selv foraktet. Han måtte ta en avgjørelse, men denne avgjørelsen var faktisk en fornektelse. Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. Soldatene var fri til å gjøre med ham som de ville. Han ble et lekeobjekt for disse brutale, rå styrkene. De tok av ham klærne og hengte en skarlagen rød soldatkappe på ham, flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og stakk et rør i hans høyre hånd. De falt på kne foran ham og gjorde narr av ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Det er fryktelig det de gjorde mot ham, og de spyttet på ham, grep røret og slo ham i hodet. Soldatene brukte anledningen til å ha litt moro med ham før han ble korsfestet. Siden han likevel skulle dø, kunne de lemleste ham og gjøre med ham det de ønsket. De lekte en rå romersk lek, kjent som het hånd, med fangen sin. Alle soldatene ville holde sine knyttenever opp foran fangen. Så bandt de et bind foran øynene på fangen, og alle utenom én skulle slå til ham så hardt de kunne. så ble bindet tatt bort, og hvis fangen fremdeles var ved bevissthet, skulle han gjette hvem av soldatene som ikke slo ham. Selvfølgelig ville fangen aldri være i stand til å gjette på den rette. Og dette kunne de fortsette med til de hadde slått fangen til en eneste blodig masse. Mye taler vel for at Jesus ble så hardt behandlet at det var vanskelig å kjenne ham igjen. Ja, slik står det i Jesaja 52, vers 14. Like som mange ble forferdet ved synet av ham. Han var verre tilrett enn noen mann, og så ikke ut som et menneske. Da de slik hadde drevet gjøn med ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær. Så førte de Jesus bort for å korsfeste ham. På veien møtte de en mann fra Kyrene ved navn Simon. Ham tvang de til å bære hans kors. Jesus undergikk ekstrem ydmykelse og usigelig lidelse. Inntrykket av ham her er at han var så svak at han ikke kunne bære sitt kors på grunn av den behandlingen som soldatene hadde gitt ham. For ellers så tror jeg ikke at Jesus vanligvis kan ses på som en svak fysisk mann. Han var godt trenet i Nazaret. Han hadde vært tømmermann og hadde gjort en masse fysisk arbeid opp gjennom årene, og tross alt, han var bare 33 år gammel. De kom til et sted som heter Golgata, det betyr hodeskallen. Jeg tror at dette stedet kan identifiseres som Gordons Golgata, og det er oppkalt etter general Gordon, som valgte dette som det mest sannsynlige sted for Golgata. Topografien av det området som Gordon valgte virker temmelig nær den bibelske beskrivelsen av Golgata. Det er et sted som minner om en hodeskalle. Der ga de ham vin blandet med galle, men da han smakte på den, ville han ikke drikke. Dette er en fullbyrdelse av Salme 69, vers 22. De hadde gift i maten min, for tørsten ga de meg eddik å drikke. Da de hadde korsfestet ham, kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. Også her kommer det inn en profeti, nemlig fra Salme 22, og gir et bilde på korsdøden. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kappe. Så satt de der og holdt vakt over ham. Også her møter vi noe av menneskeslekten sunket til det dypeste. Så satt de seg der og holdt vakt over ham. Jeg tror at i den folkemengden som han har samlet seg for å se dette dramaet, var også Saul fra Tarsus. Over hans hode hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham: «Dette er Jesus, jødenes konge». Sammen med ham ble også to røvere korsfestet, en på høyre side og en på venstre. De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham: «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels nå deg selv hvis du er Guds sønn, og stig ned av korset.» Ja, kunne han ha gjort det? Ja, det vil ikke jeg svare på, i alle fall ikke nå, for vår tid er ute, men kanskje det kan være en tanke for deg. Ville det være mulig for Jesus nå å unnfly korset? Vi ses igjen, eller riktigere, vi høres igjen. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.